สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่1ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้รับรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันต่อประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกพร้อมประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุดใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีเตือนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นหลังจากนี้ขณะที่ผลสำรวจพบว่าชาวอเมริกันและชาวฝรั่งเศสจำนวนไม่น้อยมีแผนจะปฏิเสธการรับวัคซีนซึ่งคาดกันว่าจะพร้อมใช้งานในกลางเดือนหน้าสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐกลับมาเร่งหาข้อสรุปงบประมาณเพื่อเลี่ยงอาการชัตดาวน์และช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างจีนและมาเลเซียและออสเตรเลียตึงเครียดขึ้นอีกครั้งมหกรรมลดราคาสินค้าหลังวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐสร้างประวัติศาสตร์เป็นวันที่มียอดขายทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในช่วงคำในข่าววันนี้ไปดูรายงานเกี่ยวกับการลาออกของประธานบริหารตลาดหุ้นโตเกียวเนื่องจากระบบซื้อขายล่มพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจและปิดท้ายการตามหาความรักในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐโจไบเดนได้รับรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันต่อประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน3สัปดาห์หลังจากประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับรายงานสรุปสถานการณ์ดังกล่าวจะทำขึ้นโดยหน่วยงานด้านข่าวกรองเป็นประจำทุกวันสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศครับและในวันเดียวกันนี้เองว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุดใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังซบเซาเพราะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงเจเน็ตเยเลนอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐที่ได้รับการเสนอชื่อให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สตรีได้นั่งในตำแหน่งนี้ครับนอกจากนั้นนายไบเดนยังได้เสนอชื่อนีราแทนเดนประธานสถาบัน Center for American Progress ในกรุงวอชิงตันให้เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการงบประมาณคนใหม่ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาสหรัฐเธอจะเป็นสตรีเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้ด้วยโจไบเดนยังได้เลือกวอลลี่อาดายโมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของตนให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งถือเป็นชายผิวสีคนแรกที่รับตำแหน่งนี้ในส่วนของที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวไบเดนเลือกซิซิเลียรอลส์นักเศรษฐศาสตร์และคณบดีวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยพรินสตันซึ่งถือเป็นสตรีผิวสีคนแรกในตำแหน่งนี้เช่นกันและในส่วนของข่าวคราวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐกล่าวเตือนถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้เริ่มตั้งแต่หลังวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่เพิ่งผ่านพ้นไปโดยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวในรายการ This Week ทางสถานี ABC และระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะยังไม่ลดลงและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้และเราอาจเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงสิ้นปีขณะเดียวกันแพทย์หญิงเดโบราห์เบิร์กส์ผู้ประสานงานการรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Face the Nation ทางสถานี CBS ในวันอาทิตย์ว่าประชาชนที่เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในเมืองต่างๆในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าควรนึกไว้ก่อนว่าตนอาจติดเชื้อไวรัสและควรไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อภายในสัปดาห์นี้รวมทั้งควรอยู่ห่างจากกลุ่มเสี่ยงเช่นคนที่มีอายุเกิน65ปีและคนที่มีอาการทางสุขภาพประจำตัวอยู่แล้วและในวันจันทร์มีรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภารัฐเพนซิลเวเนียจากพรรครีพับลิกันดักมัสเตรียโนได้รับแจ้งว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสขณะกำลังร่วมประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่แล้วเพื่อหารือเรื่องการพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่รัฐนี้โดยไม่ได้สวมหน้ากากในการประชุมดังกล่าวซึ่งทำให้เขารีบลุกออกจากที่ประชุมในทันทีตามรายงานของ Associated Pressประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวในวันนี้ครับบริษัทยาโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังเร่งขออนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของตนในกรณีฉุกเฉินจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐและยุโรปหลังผลการทดสอบขั้นสุดท้ายชี้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 94% หากโมเดอร์นาได้รับอนุมัติตามคำขอล่าสุดนี้คาดกันว่าโอกาสที่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จะสามารถเลือกใช้วัคซีนต้านโควิด-19 จากของบริษัทนี้หรือของไฟเซอร์ที่ยื่นขออนุมัติการใช้งานฉุกเฉินต่อคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ไปก่อนหน้านี้เพื่อฉีดให้กับผู้ป่วยภายในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นอย่างเร็วยิ่งเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จำนวนมากแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในเวลานี้ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้คนเริ่มละเลยคำเตือนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไม่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่มีอีกหลายคนแสดงความตั้งใจจะเดินทางกันอีกครั้งในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐประเมินว่าชาวอเมริกัน20ล้านคนน่าจะได้รับวัคซีนในช่วงหลังของเดือนธันวาคมนี้แม้ว่าผลสำรวจล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันราว4ใน10คนกล่าวว่าตนจะปฏิเสธไม่รับวัคซีนเพราะเหตุผลส่วนตัวที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนหรือเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 นั่นเองครับและในเวลานี้สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐได้เริ่มการพิจารณางบประมาณให้เสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อหวังหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่มีงบสนับสนุนหน่วยงานรัฐจนอาจต้องปิดส่วนราชการลงชั่วคราวหรือ government shutdown ขณะที่มีการระบาดของโควิด-19 อยู่สำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลออนสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอเมริกันกำลังเจอบททดสอบต่อการประสานงานกันครั้งสำคัญครั้งแรกหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันให้ได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแผ่นดินปีหน้าก่อนงบที่มีอยู่จะหมดอายุลงวันที่11ธันวาคมนะครับความพยายามครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่มีงบสนับสนุนหน่วยงานจนอาจจะต้องปิดส่วนราชการลงชั่วคราวหรือ government shutdown อย่างน้อยทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันสามารถหารือกันได้ในภาพรวมเรื่องการจัดสรรปันส่วนงบประมาณปีหน้าที่จะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายนคริสต์ศักราช2021มูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างแหล่งข่าวจากพรรคเดโมแครตรายหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีรายละเอียดที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้และไม่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดหลังจากที่ตัวแทนของเดโมแครตนายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าเขาจะลงมติยับยั้งกฎหมายที่ผูกงบประมาณกลาโหมกับการล้มเลิกการเรียกฐานทัพอเมริกันตามชื่ออดีตผู้นำรัฐฝ่ายใต้ในยุคสงครามกลางเมืองทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวเชื่อมโยงกับประวัติการใช้แรงงานทาสที่เป็นบริบทสำคัญในการเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมของคนผิวดำครั้งใหญ่ในสหรัฐปีนี้หากไม่สามารถสรุปเรื่องงบประมาณได้สมาชิกสภาสมัยปัจจุบันจะหมดวาระลงและทิ้งเรื่องให้ส.ส.และส.ว.ชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาในเดือนมกราคมและการไม่มีงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสย่อมมีผลที่น่ากังวลยิ่งปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสแล้วเกือบ 267,000 คนในสหรัฐส่วนงานวิจัยทางการแพทย์อาจต้องสะดุดลงเช่นกันและนอกเหนือจากเรื่องสาธารณสุขการขาดงบประมาณจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ชะลอลงตามสนามบินต่างๆอีกทั้งอุทยานแห่งชาติและสวนสาธารณะบางแห่งก็จะต้องปิดลงด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีจำนวนมากที่ต้องถูกพักงานและนั่นหมายถึงแรงกดดันต่อภาคแรงงานและการจับจ่ายครัวเรือนของอเมริกันที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อ2ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ government shutdown ในช่วงวันที่22ธันวาคมค.ศ.2018ถึง25มกราคมปีถัดไปเนื่องจากไม่มีความตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกซึ่งเป็นนโยบายเด่นของประธานาธิบดีทรัมป์โดยฝ่ายเดโมแครตคัดค้านอย่างเต็มที่สำหรับข้อถกเถียงเรื่องงบประมาณขณะนี้ยังคงมีเรื่องการสร้างแนวกั้นชายแดนด้านใต้ของประเทศเช่นกันกล่าวคือฝ่ายริพับลิกันพยายามผลักดันงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการดังกล่าวแต่เดโมแครตรวมถึงนักการเมืองริพับลิกันบางรายเห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ผลในการป้องกันคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเรื่องอื่นๆที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ประกอบด้วยงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการการศึกษาการวางแผนครอบครัวเรื่องการทำแท้ง และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับวิธีที่จะเลี่ยง government shutdown หากไม่มีข้อตกลงร่วมกันคือการออกงบชั่วคราวระยะสั้นและที่ต้องหารือกันเพิ่มเติมยังประกอบด้วยงบฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบผลกระทบจากโควิด-19ที่การเจรจาเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามาหลายเดือนแล้วในเรื่องนี้พรรคเดโมแครตต้องการออกกฎหมายงบประมาณมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือหลายด้านทั้งเศรษฐกิจและสาธารณสุขแต่ฝ่ายริพับลิกันเห็นว่าเงินมูลค่าดังกล่าวนั้นสูงเกินไปและเห็นว่าตัวเลขที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ประมาณ500,000ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลยังอยู่กันที่ประเด็นของการระบาดของโควิด-19 ครับขณะที่ทางการฝรั่งเศสพยายามเร่งจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 อยู่ในเวลานี้ประชาชนจำนวนไม่น้อยกลับแสดงความไม่มั่นใจและต่อต้านการรับวัคซีนดังกล่าวแล้วนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาฝรั่งเศสถือเป็นประเทศในยุโรปที่ได้รับผลกระทบหนักในระดับต้นๆด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 52,000 คนและความพยายามจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ควบคุมการระบาดและช่วยให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตดังปกติโดยเร็วได้กลายมาเป็นภารกิจสำคัญลำดับต้นๆสำหรับรัฐบาลกรุงปารีสซึ่งประกาศพร้อมทำการฉีดวัคซีนตั้งแต่ปลายปีนี้ให้กับผู้สูงอายุผู้ที่อาศัยอยู่ตามบ้านพักคนชราและบุคลากรด้านการแพทย์เป็นกลุ่มแรกๆประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองประกาศว่ารัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลการฉีดวัคซีนโดยจะมีการสร้างกลุ่มประชาชนขึ้นมาร่วมโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวรวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและมีการแบ่งปันข้อมูลทุกชิ้นอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสต้องกังวลกับปัญหาที่ว่าประชาชนนับล้านตั้งใจจะปฏิเสธการรับวัคซีนต้านโควิด-19 เนื่องจากความสงสัยและไม่แน่ใจในตัวยาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยผลสำรวจล่าสุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 59% ระบุว่าจะไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ครับจากประเด็นโควิดไปติดตามประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียกันครับโดยทั้งสองประเทศเผชิญหน้าทางทะเลบนพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาครับศูนย์ Asian Maritime Transparency Initiative ในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนเรือตรวจการชายฝั่งของจีนลำหนึ่งได้เข้าไปประจำการบริเวณสันทรายลูโคเนียทางเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งมาเลเซียระบุว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซียศูนย์ดังกล่าวระบุว่าเมื่อวันที่19พฤศจิกายนเรือของจีนได้ล่วงละเมิดต่อแท่นขุดเจาะน้ำมันและเรือขนส่งสัมภาระของมาเลเซียในบริเวณนั้นซึ่งห่างจากชายฝั่งราว44ไมล์ทะเลและทางการมาเลเซียได้ส่งเรือของกองทัพเรือไปเผชิญหน้าก่อนที่เรือมาเลเซียจะคุ้มกันเรือของจีนออกไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนจีนระบุว่าหน้าน้ำดังกล่าวอยู่ในเขตพรมแดนของทะเลจีนซึ่งกินพื้นที่ราว 90% ของทะเลจีนใต้ที่มีอาณาเขตราว 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรและหลายประเทศในอาเซียนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนเช่นกันนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ามาเลเซียเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการปกป้องอธิปไตยของตนเองหลังจากที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมักไม่ทำให้การเผชิญหน้าลักษณะนี้กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีของรัฐบาลทั้งสองแต่ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและจีนเริ่มตึงเครียดขึ้นหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งทวีตข้อความพร้อมภาพที่กล่าวหาว่าอีกฝ่ายก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลจีนลบทวีตและภาพที่ถูกตัดต่อให้ดูเหมือนว่านายทหารออสเตรเลียรายหนึ่งทำการฆาตกรรมเด็กคนหนึ่งในอัฟกานิสถานหลังจากที่มีรายงานออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ากองกำลังพิเศษของออสเตรเลียได้ทำการสังหารผู้คนไปอย่างน้อย39รายในประเทศตะวันออกกลางนี้อย่างผิดกฎหมายรายงานข่าวระบุว่าเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นผู้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมข้อความที่ระบุว่าไม่ต้องกลัวเรามาเพื่อมอบสันติให้ท่านสื่อออสเตรเลียรายงานว่าข้อความและภาพที่ทวิตออกมานี้เป็นการอ้างอิงมาจากข่าวลือที่ไม่มีมูลและกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของออสเตรเลียใช้มีดสังหารวัยรุ่นชาวอัฟกัน2รายขณะที่การสอบสวนกรณีนี้ไม่พบหลักฐานว่าเกิดเหตุเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ดีการสอบสวนชี้ว่ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ากองกำลังออสเตรเลียทำการสังหารผู้คนอย่างผิดกฎหมายจริงในช่วงระหว่างปีค.ศ.2005และค.ศ.2016ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ พักกันสักครู่นะครับมาติดตามฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนหรือที่เรียกว่าวันไซเบอร์มันเดย์กำลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นวันที่มียอดขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในสหรัฐด้วยมูลค่ากว่า 12,700 ล้านดอลลาร์จากการประเมินของ Adobe Analytics ตัวเลขดังกล่าวแซงหน้าสถิติเดิมคือ 9,000 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาที่เรียกกันว่าวัน Black Friday ซึ่งได้อานิสงส์จากการที่ประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต่างช้อปปิ้งซื้อสินค้าอยู่ที่ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือครับอย่างไรก็ตามปีนี้บรรดาร้านค้าออนไลน์ต่างๆได้ลดราคาสินค้าล่วงหน้ามาตั้งแต่2เดือนที่แล้วตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ Amazon ที่เลื่อนโปรโมชั่น Prime Day มาไว้ในเดือนตุลาคมทำให้ฤดูกาลจับจ่ายสินค้าปีนี้ยาวนานกว่าปีที่ผ่านๆมา Adobe Analytics คาดการณ์ด้วยว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วงสุดสัปดาห์หลังวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้น่าจะสูงกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์ไม่นับวัน Cyber Monday ครับและในส่วนของสภาวะการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง271จุดหรือเกือบ 1% ที่ 29,638 จุดขณะที่ Nasdaq ปรับลงเล็กน้อย7จุดปิดที่ 12,198 จุดส่วน S&P ปรับลงเช่นกัน16จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่ 3,621 จุดราคาทองคำในวันนี้ปรับลดลงเพียงเล็กน้อย 0.02% ปิดที่ 1,775 ดอลลาร์40เซ็นต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ไปดูข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจญี่ปุ่นกับการประกาศลาออกของประธานบริหารตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเนื่องด้วยผลจากปัญหาขัดข้องในระบบซื้อขายเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับติดตามข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Tokyo Stock Exchange CEO resigns over system failure หมายความว่าประธานบริหารตลาดหลักทรัพย์โตเกียวประกาศลาออกเส้นผิดระบบซื้อขายล่มค่ะข่าวนี้เล่าถึงการประกาศลาออกของนายโคอิชิโร่มิยาฮาระประธานบริหารตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเมื่อวันจันทร์และให้นายอากิระคิโตยะผู้บริหารกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นมาดำรงตำแหน่งนี้แทนนะคะนายมิยาฮาระเป็น CEO ตลาดหุ้นคนแรกที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องมาจากปัญหาระบบการซื้อขายล่มเป็นเวลา1วันเต็มเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนับเป็นปัญหาระบบขัดข้องที่เลวร้ายที่สุดด้านนายคิโตยะที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันจันทร์กล่าวว่าตนมีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้เลยประกาศตัดเงินเดือนตัวเองลงครึ่งหนึ่งในระยะ4เดือนและมีผู้บริหารระดับสูงในตลาดหุ้นโตเกียวอีก2คนประกาศตัดเงินเดือนตัวเอง 10-20% เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า outageเป็นคำนามนะคะหมายถึงการทำงานผิดปกติหรือระบบล่มระบบรวนจากประโยคในข่าวที่ว่า The October 1 outage came as Japan has been pushing to boost Tokyo's standing as a global financial center หมายความว่าปัญหาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ล่มเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมามีขึ้นในจังหวะที่ญี่ปุ่นพยายามผลักดันบทบาทของตลาดหุ้นโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินโลกค่ะในข่าวนี้เห็นคำที่คล้ายกันด้วยคือคำว่า glitch หมายถึงเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุขัดข้องบางประการนะคะสมมติว่าเรากำลังนำเสนองานอยู่แล้วดันเปิดไฟล์ไม่ได้หรือภาพสไลด์ไม่ขึ้นจอใหญ่หน้าห้องประชุมเราอาจจะบอกว่า sorry for the technical glitch it is now being fixedAnd we will resume the presentation momentarily. หมายความว่าขออภัยสำหรับเหตุขัดข้องทางเทคนิคซึ่งเรากำลังแก้ไขอยู่และจะกลับมานำเสนองานต่อได้ในไม่ช้าค่ะในกรณีที่เราอยากพูดเป็นทางการมากขึ้นนะคะอาจบอกได้ว่า technical malfunction หรือความผิดปกติทางเทคนิคนะคะหรือถ้าอยากพูดง่ายๆก็ตรงกับภาษาไทยเลยสามารถบอกได้ว่า technical problem หรือปัญหาทางเทคนิคค่ะตัวอย่างเช่นWe have experienced the same technical problem for almost a year. Should we consider an entirely new technology next year? หมายความว่าเราเจอกับปัญหาทางเทคนิคนี้มาเกือบจะปีนึงแล้วนะเราควรคิดที่จะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ในปีหน้าเลยดีไหมต่อกันที่สำนวนเรื่องปัญหาเหตุขัดข้องนะคะอาจจะถูกเปรียบเปรยด้วยคำว่า hiccup ซึ่งหมายถึงสะอึกค่ะตัวอย่างเช่น The system went down during the product launchThe PR office tried to present it as a small hiccup, but the CEO was really embarrassed. หมายความว่าเหตุระบบล่มที่งานเปิดตัวสินค้าฝ่าย PR พยายามบอกว่าเป็นเหตุขัดข้องเพียงเล็กน้อยแต่ท่าน CEO รู้สึกเสียหน้ามากเลยค่ะฝากอีกสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเหตุขัดข้องนะคะคือสำนวนที่ว่า hit a snag ตัวอย่างเช่น Stuart has got a job offer from this tech giant, but his hiring hit a snag when the firm suddenly downsized its workforce.หมายความว่าสจ๊วตได้งานใหม่ที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แต่ปรากฏว่าการจ้างงานครั้งนี้ประสบปัญหาเมื่อบริษัทตัดสินใจลดขนาดองค์กรอย่างปัจจุบันทันด่วนค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมเกี่ยวกับไฟดับนะคะซึ่งตรงกับคำว่า power outage จากพิธีกรรายการตลก Jimmy Kimmel ที่ว่า power outages are like being grounded by God you can't do anything funหมายความว่าไฟดับก็เหมือนการถูกพระเจ้าลงโทษไม่ให้ไปเที่ยวไหนคุณไม่สามารถทำอะไรสนุกๆได้เลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายครับและส่งท้ายในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดำเนินมาเกือบปีผู้คนมากมายทั่วโลกจำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างสันโดษตามหลักการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ความนิยมในการออกเดตผ่านระบบออนไลน์พุ่งสูงขึ้นอย่างมากคุณคมสันต์ ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดในเรื่องนี้มาส่งท้ายครับ
ครับเมื่อโควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมอีฟหญิงสาวคนหนึ่งเริ่มสงสัยในชีวิตรักของเธอเองอีฟเพิ่งจะหย่าร้างและอาศัยอยู่กับลูกสาววัยรุ่น2คนเธอคบกับชายคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันในรัฐแมรี่แลนด์นอกกรุงวอชิงตันแต่เมื่อมีนโยบายการกักตัวอยู่ที่บ้านทำให้เธอสงสัยว่าการเกิดโรคระบาดนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเธอกับเขาหรือไม่เมื่อเธอโทรศัพท์ไปหาก็ได้รับคำตอบในทันทีนะครับว่าเขาจะไม่พบใครจนกว่าโรคระบาดครั้งนี้จะสิ้นสุดลงจะไม่มีการเดินเล่นหรือว่าทำกิจกรรมใดๆถึงแม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ตามแม้ว่าอีฟจะชอบผู้ชายคนนี้แต่ก็คงจะไปกันไม่ได้เธอจึงกลับไปใช้บริการหาคู่ออนไลน์อีกครั้งอีฟเล่าว่าเธอเริ่มต้นด้วยการออกเดตแบบเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการใช้ซูมในการเดทครั้งแรกจำนวน18ครั้งภายใน3หรือ4สัปดาห์มีบางวันที่เธอออกเดตแรกโดยใช้ซูมถึง3ครั้งในวันเดียวกันอย่างไรก็ดีอีฟไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ใช้วิธีการออกเดตแบบนี้การเดทออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงการเกิดโรคระบาดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทหาคู่แมชกรุ๊ปที่อีฟใช้บริการอยู่นั้นรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดไว้ในช่วงการเกิดโรคระบาดทั้งนี้การเดทออนไลน์นั้นปลอดภัยกว่าทั้งยังมีข้อดีอื่นๆอีกด้วยเช่นในระหว่างการออกเดทด้วยซูมคุณสามารถมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งในบ้านของเขาหรือเธอซึ่งอีฟกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคู่เดทของเธอได้เข้าไปในบ้านของพวกเขาแทบจะในทันทีโดยไม่ต้องไปที่บ้านจริงๆการเดทออนไลน์นี้ทำให้อีฟรู้สึกว่าเธอจะต้องเชื่อใจใครสักคนในระดับที่มากขึ้นกว่าในเวลาปกติเพื่อที่จะออกไปพบกับเขาได้ด้วยเหตุนี้เองครับอีฟจึงใช้เวลาพูดคุยกับคู่เดทประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะออกไปเจอตัวแทนที่จะคุยกันเพียงแค่ 2-3 วันหรือว่าเพียงแค่วันเดียวเรื่องดังกล่าวทำให้หลายๆคนตระหนักว่ามีบทสนทนาดีๆเกิดขึ้นมากมายผ่านทางการส่งข้อความนี้อย่างไรก็ตามครับการออกเดทจะต้องใช้ความไว้วางใจระดับหนึ่งและการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคุณจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขารวมถึงการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยเกรกเป็นครูชายในบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นการหย่าร้างไปเมื่อเดือนมีนาคมเขาออกเดทอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและการที่เขามีปัญหาสุขภาพที่ทำให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็ทำให้การออกเดทยากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นการออกเดทในยุคโรคระบาดสำหรับเขาจึงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างจริงจังเกรกและอีฟต่างโชคดีที่ได้มาพบกันในช่วงแรกๆพวกเขาไม่สามารถออกมาเจอกันได้จากนั้นก็เจอกันแต่ก็ไม่บ่อยนักดังนั้นทั้งสองจึงคิดหาวิธีติดต่อกันอย่างสร้างสรรค์โดยการแชร์รูปภาพที่ไม่ใช่รูปตัวเองแต่เป็นรูปภาพในชีวิตประจำวันรูปบ้านและรูปภาพที่ไปเที่ยวที่ต่างๆนอกจากนั้นเกรกยังส่งโน้ตไปถึงอีฟทางไปรษณีย์ทุกวันอีกด้วยเกรกบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งสำหรับการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมากเท่าที่ควรแต่เขาก็ชอบวิธีการใหม่นี้ที่ทำให้เกิดความสนิทสนมกับใครบางคนซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีโควิด ในตอนนี้ครับหลายๆคนเริ่มออกไปเดทแบบทำกิจกรรมนอกบ้านกันบ้างแล้วเช่นการเดินเล่นระยะทางไกลๆหรือว่าการรับประทานอาหารร่วมกันนอกบ้านแทนที่จะไปทานอาหารที่ราคาแพงกว่าตามร้านอาหารด้วยและเมื่อพบกันแล้วแน่นอนขั้นต่อไปต้องมีการสัมผัสทางกายอย่างเช่นการจับมืออบกอดหรือว่าจุ่มพิษสำหรับอีฟความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างเธอกับเกรกนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆและเธอก็มีความสุขมากอีฟบอกว่าจูบแรกของพวกเขานั้นเป็นการจูบผ่านหน้ากากอย่างไรก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นการออกเดทแบบทำกิจกรรมนอกบ้านที่สร้างสรรค์หรือว่าการส่งโน้ตทางไปรษณีย์ก็ตามผู้คนต่างหาวิธีเจอกันและค้นหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายในยุคโควิด-19 นี้ซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องราวความรักที่น่าสนใจที่สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นรับรู้ได้ในอนาคตเพราะคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้ตกหลุมรักใครสักคนในยุคโควิด-19 อีกแล้วครับผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington